Пис вырос пайкас. Я вырос путиной, тут-то в пайк. И успеет келе, и успеет келе, ми сей катке. Ми сей лай, я хелес.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda.
Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Leili Tammel. Tere!
Tere!
Ja hakatuseks natukene vara küll, aga sünnipäevalilled, palun.
Ah, sa taevas, kui.
Et võibolla me äkki seal sünnipäeva paiku ei juhtu.
Niimoodi. Ma kukun pikali.
Ärge ikka kukkuge.
Aga las olete nii kaua veel olla seal vee sees juba.
Te olete elus nii palju lilli saanud, et nüüd selle kolme roosi pärast nüüd pikali kukkuda vast.
No viimasel ajal ikka ei tooda nii ilusaid ja nii suuri iga päev vähemalt mitte.
No me kunagi oleme teiega ka ühe ajalehe looju kirjutanud ja ma mäletan, et see pealkiri oli vist selline, et vihma püha Leili Tammeliga. Et see oli vist mingi püha päev ja siis me käisime teie seal maal külas ja siis vahepeal tuli mingisugune äikese padu vihm, nii et poole loobelt tormasid pesukokku korjuma väljast.
Asso, ja. Minu niisugused asjad, mul kipuvad siuksed igapäevased asjad, mis ei ole väga tähtsad, need kipuvad mul meelest ära minema.
Aga see ongi hea. See on päris kole, kui kõik asjad meeles seisaksid kogu aeg.
Ja mina fikseerin ainult seda peaga, mis mul on tähtis.
No kui nüüd minna korraks lapsepõlve tagasi, siis see on ju üks ime kena koht, see Käesla küla, toonane Kärla vald.
Jah. See on väga imeilus, aga kui te teaksite, kui ilus oli mul ta lapsepõlve aegu, ma kõigil ütlen, et vaata, meil oli see, nad avastasid ju nõukogud ajal meil selle kruusa.
Yeah.
Ja need, ma ütlen kogu aeg, et meil maja taga oli siukene ilus liivamägi läks üles mändidega kõik ja siis oli seal kelgumägi oli ja all oli pastisaat, nõnda nimetatud, kus noored tegid siis minu vanemad vennad ja õed ja kõik. Tegid seal, ehitasid selle suure ülevõlli käiva kiige ja seal peeti jaanipidusid ja tehti lõkkeid ja mis nüüd on, ennem oli muhk ja nüüd on lohk. Tähendab, mägi võeti maha ja me elame praktiliselt peaaegu, nad oleksid meie maja ka sinna kruusa auku lasknud. See on mõni meeter jäi puudu ja nüüd vaat see kõik see mind, mul on nii ilus mälestus sellest, kui ta oli veel ikka täis ilus, tõesti ilus. Nüüd on, aga ta on kodu.
No ma vaatasin eile ühte ammust telesaadet aastast 93.
Nii.
Kus oli äärmiselt sümpaatne vastaja ja äärmiselt sümpaatne küsija. Kelleni me võibolla jõuame pärast poole, aga seal te ütlesite kuidagi nii, et lapsepõlves te nagu tahtsite sealt kuidagi nagu ära või et see ei olnud nagu see koht, kuhu te nagu ennast mõtlesite või?
Jaa, sest et ta, see on lihtsalt noore inimese püüd teha midagi, ega kõikidel noortel ei ole, et tähendab mingisugust kindlat plaani, mida nad teha tahavad, aga ma teadsin, et kui ma jään sinna, siis ma olen kolhoosnik.
Ja praegu poleks ju sedagi, sest kolhoosid said ammu ilma.
Ja, just, et ma tahtsin lihtsalt, et noor inimene pürgib alati sinna tundmatusse ja mina tahtsin ka tundmatusse. Ja potsatasin Tallinnas, kus ma sain oma väga hea õnnestunud valiku. Mul oli õde, vanem õde kirjutas mulle, et ainuke kool, kes veel vastu võtab avaldusi, on Tallinna tolla ajal nimetatud eelkooli kasvatuse pedagoogiline kool.
Pisipeda.
Ja. Ja sinna ma läksin, sinna mind vastu võeti ja miks ta mul on nii tähtis, et ta oli mul kõik. Ma hakkasin seal klaverit mängima. Mul oli väga palju oli muusikatunde, väga palju oli laulmist. Meil olid koor, ansambel, solistina esinesin. Kõik ja see oli nii põnev. minu tuleviku jaoks, sest et muidu meil ju ei olnud kodus mingid pillipoisid. Sa ostsid üks pill, mis mu vanemale vennale kunagi kingiti, oli mandoliin. Ja siis ta läks kuskile, kas ta oli sõjaväes või kuskile mandoliinvedeles nurgas, siis ma hakkasin teda mängima, aga katsu ise proovida, mis moodi. Ta läheb kogu aeg mööda, ma nii järritusin, ma tahtsin ta puruks peksta selle mandoliini, et mul viis välja ei tule. Aga ära õppisin. Ja no, nii mul vennad õppisid ära akordionit ja igasust asja hakkasid ise, täpselt ise õppijad.
Vaat siin ongi see esimene meie suur erinevus. Mul oli emal ka mandoliin, mina ei õppinud ära, näppisin küll, aga ei saanud selgeks.
See on, mul oli muusika vastu alati mingi kirg eriline.
Aga see on teil vanematelt või kust teid niimoodi sugu
No meil oli terve kiti? Pere, oli, tähendab kõik minu vennad ja õed olid väga musikaalsed. Ema oli musikaalne. Isa ma ei tea, sest isa oleks, kui ma olin 3-aastane viidi Venemaale vangi ja kas ta jorises või jorisend, aga küllab ta ikka midagi jorises, et lapsed olid kõik
ja musikaalsed. Ja sinna ta jäigi?
Ei, ta sai amnestiat Stalini surmajärjel. Aga siis, kuna ta oli poliitvang, siis ta ei lubatud Saaremaale tagasi tulla. Ja ta jäi Raplasse pidava. Aga siis vanema seas ta müüs oma Raplamaja maha ja tuli Kuressaares. Palli tänaval oli tema maja.
Aga see teie elus ei ole mingi takistus olnud, et noh, kes ikka toona tahtis näpuga järge ajada, et siis aha, näe, vaata, kes isa olnud on?
Tähendab, minu puhul, mina olen üldse õnnesärgis sündinud vist. Sest et minu ajal, kui ma juba teatris töötasin, siis oli selline lugu, et ei lastud, et ennem kui see ei ole käinud sotsmaal, et kappmaale sa minna ei tohi. Ja minu esimene maa oli Soome.
Vägagi kapp.
Teine maa oli mitte Saksa demokraatlik, vaid kapitalistlik Saksamaa. Nii et minul juhtus niimoodi, et ma sain just nendesse maadesse, kus oli keelatud minna. Ainult üks kord ma olen käinud sotsmaal, see oli Ungari, kus ma olin ja seal mul oli Moskvast oli järele pandud nuhk. See täitsa selge. See oli Ungaris.
No te tal ikka midagi korraldasite ka mingisuguse, et tal igav ei hakkaks või?
Jaa. Pean tunnistama.
Et artist algusest peale, seda selles tele saates ju ka veel, ka ema rõhutab üle, et ikka laulis enne, et tuli nende lammastega üle selle sama mäe ja oli...
Ja siis kui see mägi veel, kui muhk veel oli.
Ja et oli laulu enne kuulda, kui last näha oli lambaid.
Ja siis kõik narrisid ja ütlesid, et kuule Leili, mul läks see meelest ära see viis, et no, tegid. Muidugi nad teadsid, nad tahtsid kuulata, kuidas ma laulan loomulikult ja siis mina pidin selle laulu ette laulma.
Ja seal ei olnud mingit niisugust muud varianti, et noh, õpetajaks, müüjaks, juristiks, ei.
Tähendab see, ei, hoopiski mitte, mulle väga meeldis laste ja kasvataja töö tegelikult, aga kuna seal peale kooli lõpetamist oli ju kohustuslik 2 aastat tookord, et kui sa oled stipendiumi saanud ja stipendiumist ma elasin, ega mul emal ju raha polnud ja õnn oli, noh, et saia ja kalakonservide peal ma elasin, siis no aitas küll, lõin läbi, noh. Aga see pani alusevad see, et ma sain seal väga palju laulda, väga palju oli, noh, ka vabariiklik ülevaatus oli ükskord, kus ma sain teise koha, kelle esimese koha sai Leelo Karp, kellel, kui te teate niisugust...
Karp Lumi. Ja vist oli
ja, nüüd, ja ta oli hästi madala äelega, aga temast ei saanud kunagi profflauljat, aga tal oli väga siukene põne väel.
Isikupärane väga.
Ja väga isikupärane. Ja siis mina tean, et me pidasime tüdrukutega, meil oli tipipoistega oli, kuna meil oli tüdrukute kool ja siis me otsisime tipist ühe mingi kursuse, kellega me siis aegajalt käisime süksi, nagu nimetati, labrakaid pidamas. Istusime seal koos ja mul oli olnud terve ööse labraka pidu tantsitud ja karjutud ja joomisest meil tookord vist jäi see kaugele. Ja järgmine päev oli mul konkurs. Ma ei tea, kuidas ma laulsin. Mina leelotasin seal midagi ja siis kui ma teise koha sain, et no minge metsa. Kas tõesti sellise eest saab? Aga nüüd ma olen elus õppinud ühte asja kuulema. Noored, kui te keegi noori inimene peaks kuulema. Inimene ei kujuta ette, kuidas oma kõrvad petavad.
Yeah.
Juba rääkimisel, kes on lindistanud ennast oma häält. Lint esimest korda kuuleb ja küsib, et kas see on, kas see on mina.
Mis on kui õudne.
Ja veel drastilisem on laulmine. Ja kui inimene hakkab laulmist õppima oma sisekõrvade järgi, et ma teen ilusat tooni, siis ta on mudas. Kõik minu õpilased praegu, kui ma neid suunan õigesse kohta, issand, see on ju õudne. Üks ütles mulle, mis asja? Ma olen ju nii kui sõõkina. Et siuke ääl tegelikult ei olnud üldse sõõkina.
Sõõkina oli ju vähemalt ühel kuuendikul planeedist oli järgmiselt kuulus.
Just.
Ja mäletatakse.
Just.
Muidugi.
Nii et igasuguseid asju ma olen jah läbi teinud, aga mul on olnud kohutavalt õnnelik elu.
No selles samas telesaates ma noppisin sealt üles. Seal te ütlesite, et üks väga ilusa väljendi. Ma olen õudne õnneseen.
Jaa, võib tõesti.
See kõlab väga hästi. Õudne õnneseen.
Jaa. Kõik asjad on klappinud tõesti.
No see Leningradi minek oli ikkagi ka niisugune märgiline, oluline hetk.
Ja see on nagu praegu kõik pürgivad välismaale. Mis puudutab muusikuid üldiselt, siis võib kõikidel erialadel siiski ja leida välismaal, kes on tõesti just kurud. Aga need lauljad, kes on, lähevad, et suures lootuses. Mina isiklikult, vabandust, mina ei kuule, et nad tuleksid tagasi väga uhke tulemusega.
Seal on neid igal tänava nurgal, sest vabandust.
Neid on neid posijaid, sest et lauluõpetajad on hullemad kui posijad. Nad räägivad sulle siukest asja kõrva ja moosivad sind ja ütlevad absoluutselt mitte pädevaid asju. Terminoloogia on õige, aga see terminoloogia võib raamatust lugeda, aga raamatu järgi ei õpi keegi laulma.
Aga selles on ikka mingi tõedele ka siis, et ka mitmete Estonia lauljate puhul, kes on käinud kuskil ka, ma ei tea, Itaalias või kus iganes, on ju öeldud, et seal rikuti nende hääl ära.
No häält ei saa rikkuda.
Või, no ühesõnaga, et see õpetus või see metodoloogia, mida seal kasutati, et see ei tulnud kasuks pigem vastupidi.
Tähendab, asi on ka ilmselt, meetod on väga tõetud, aga siin on ikkagi kõik asi algab, nagu maja ehitus algab ju vundamendist. Kui vundament on õige, minu see, kes mind päästis ära lõpuks Peterburis, erapedagoog, 80-aastane mees oli. Ja tema oli esimene, kes mulle õpetas, mida peab üldse tegema. Mul oli täiesti jalad alt ära peale 7 aastat laulmist. Täiesti jalad ära, et ma ei saanud enam mitte mingi asja hakkama. Häbi rääkida, aga see on tõsi. Ja siis tuli see siis minu kontsertmeister, kes oli tookord, ütles, kuule Leili, et midagi peab tegema, et sa laulsid sisse astudes paremini kui praegu. Ja mul oli 4. kursus, siis tolle ajal oli 5 aastat. Ja siis ta ütles, et kui mul mees oli tegeles kunagi, et mängis ühe mehe juures, ta tegi ise tegevuses, et kõik lauljad hakkasid ta juures laulma. Aga ma ei tea, kas ta enam elab või kus ta on, aga me katsume ta üles leida. Ja leidsime üles Neroda. Ta on muuses ukrainlane oli. Ta päris tuli Tšernigovist ja ta oli oma ametilt õppinud raudteinseneriks.
Lausa.
Ja ta oli tegev selle pika esimese Siberi raute insenerina, et seda ta ühendas. Aga laulmist ta õppis lihtsalt kirest ja tal olid väga head õpetajad. Ja siis neid, kui ma kõike seda juuaksin rääkida, mis ta rääkis, võt see on, no ma ei tea, kas see publikut huvitab üldiselt, aga see on ime, mis võib teha. Ta ütles, et see tema õpetaja oli väga hea. Aga ta laulis siis üks isetegevuskontsertidel ja niimoodi ta ütles, et ta sai väga hästi hakkama ja siis tuli üks Batistiini õpilane, jäi Venemaal kas revolutsiooni või sõja tõttu, jäi sinna toppama Ukrainasse. ja keda tema nimetas Romeriks, Romer, aga ma arvan, et ta võis olla Romerini, ma pean seda asja, ma ei tea, kas ma saan seda kuskilt uurida ja siis kõik olid öelnud, kuule, et mine selle juurde, et see õpetab väga hästi, ma juba oskan ja midagi, mida mul veel vaja on. Ja siis ta ütles, et kui ta esimest tundi läks, siis ta panid, sai täiesti, ta ütles, mul kõrvad pidid peast ära kukkuma, kui see maestro, kes oli ise bariton. Ja üks tüdruk tuli ja hakkas laulma Faustist Margarita seda pärligee, kuulsat pärligee aariat. Ja laulis ära, ütles, et ei ole viga. Ja siis oma parituni häälega, ta oli laulnud selle soprani aaria perfektselt, kõik koloratuurid, kõik asjad.
Ette.
Ta ütles, et mul lihtsalt kõrvad pidi teada, et selle mehe juures tasub õppida tõesti. Ja nii peaks ta olema.
No te olete ka ju õpetanud aastaid. Kui palju te olete nüüd sealt sellelt härrasmehelt mingeid snitte?
Ma olen kogu aeg tema, ma olen kogu aeg ainult tema ütlemiste peale. Ma otsin neid praktiliselt, mitte teoreetiliselt, vaid praktiliselt, et kus kohta, mida ta mõtles, sest ta oli ka 80 aastane juba. Aga ta laulis mulle ette niisuguseid kõrgeid noote oma paritoni häälega, mida mina enam ei jaksanud üldse laulda. Minul ei olnud. Ja siis ma mäletan, et siis kui ta mind esimest korda pani nagu sinna ritta, kus see õige koht on, siis minul oli täpselt sama reaktsioon. Ma tundsin, et ma laulan täpselt nagu pioneeri häälega. Okei, aga mul oli väga kerge. Mul oli väga kerge ja lihtne ja ma mõtlesin, et okei, et kui see, las olla pioneeri hääl peasi, et lihtne on. Ja võt sealt saigi kõik see... mida ma olen nüüd aasta kümneid olen otsinud seda süsteemi, mis töötaks, mitte neid sõnu. Sõnad ja laulad diafragma peal, see on nii loll jut, et kui keegi ütleb mulle, kuidas sa saad diafragma peal laulda? Ei saa laulda diafragma peal. Ja see vana terminoloogia näiteks, et tuleb laulmise protsess, tuleb ehitada, keha tuleb lauljatel ehitada instrumendiks, sest kõikidel on instrumendid, viiul, cello, klaver, flööt, kõik on instrument, sa pead ainult tehnikat õppima. Aga me peame oma keha ehitama instrumendiks, mis laulab.
No sellest ta rääksid ükskord ühes muusikalise tunni saates seoses Carmeniga. Et no see on väga tähtis see, kuidas kogu see liikumine ja see kõik, et selleni oleks võinud nagu jõuda varem see, mis moodi ja et see protsess ei olegi veel lõpule jõudnud, see oli vist 82, eks ole?
Võib küll olla, tuli
Carmen. Et sellega seoses, et kui tähtis on tegelikult see sama see füüsiline pool tegelikult.
Tohutult.
Ja selle rolli puhul eriti veel.
Jah. Et ma ju tahtsin seal veel tantsida ka ja Aita tookord Indrikson, nüüd ta on Vuolandu. See passis mulle ja
kastanetid ja kõik
jaa, see kastanetid ja. Ma mängisin kõik ise muidugi see oli natuke koba peale kõik aga tahtmine oli nii suur ise teha ja sellist noh, ma ütlesin, et ma olin nagu maja vaim Estonias et ega ma tegelesin ainult kogu aeg otsimistega ja mul oli tööd tõesti oli väga palju aga tegelesin ka väga palju otsimistega ja kuidas parandada. Ma mäletan meie tuntud saarlane Hendrik Krumm, et tema käis ju 2 aastat stažeeris Itaalias. Ja siis, kui ta ka nüüd, tal olid ka probleemid, lauljatel on kõigil probleemid, kes oskab paremini peita ja teeb näo, et tal ei ole probleemi, see on üks asi. Aga tegelikult on probleemid kõigil, probleemi vaba lauljat mina ei tunne. Isegi Pavarotti, kui ma loen tema raamatut, mis ta seal kirjutab, kuidas ta higistas ja pabistas ja salliga oma kaela kinni messis ja kui mingi Itaalias mingi jõe peale kutsuti paadiga, see oli tema jaoks surmanumber, et ta külmetab kuskil. Ja. See kõik on alateadvuse koormamine, kui sul ei ole tehnika, tähendab ja teda vilistati välja, La Scalas vilistati välja ja vilistati välja Metis. Nii et Pavarotti, maailma tenor. Tähendab, ja. See ei ole patt. Ei ole patt. Eksida, aga sa pead seda tunnistama, et jah, mul oli selline probleem.
No teid ei ole välja vilistatud ju.
Ei.
See kogemus puudub.
No ja, seda oleks nüüd kuskil see otsimise ajal kuskil oleks siuke põhjus olnud küll mind välja vilistada. Kui ma Saksamaal võtsin ette selle, need olid Eesti kultuuripäevad. Ja ma arvasin, et ma olen nüüd nii palju otsinud, et ma olen katsetan. Uh-huh. Ma oleks pidanud mitte katsetama.
Kogemus ikkagi.
No jaa, kurb.
No samas, need samad esimesed rollid ju, mis teil seal Estonias olid, Don Carlos ja noh, tegelikult ju tipprollid ja samamoodi te jälle tsiteerides teid ennast ühest sellest intervjuust, et noh, et ainult rumal laps võib võtta vastu niisugused rollid samas. No ma ei kujuta ette, et laulja, näitleja, kellele pakutakse niisuguseid rolle, Eboli ja mis nad seal kõik riburada
pidi olid. Asutseena.
Just. Et no kuidas ma jätan võtmata? Isegi kui mind välja vilistatakse, neid asju tuleb teha, sest neid rohkem äkki enam ei pakutagi.
See on, aga mina oma õpilastele ütlen nüüd ainsa asjad, sa pead olema kindel, et sul asi tuleb välja, et sul ei teki probleeme. Nii palju pead sa kindel olema ja tookord oli minul oli ikka võitlusega, noh kõik. Ainult põruta, poisid põrutage. Noorel on ju energiat nii palju. Ja kõik me oleme läinud selle põrutamise kuskilt, pärast sa enam ei põruta. Pärast tuleb tehnikat kasutada, kavalat tehnikat.
Aga see tulebki pärast.
Ja aga
selleni
peab jõudma, aga see läheb ainult, kui sa õigesti tööd teed. Ja laulja üksinda, sellega ma olen nüüd kõikidele öelnud, ärge jamage üksinda. Üksinda te petate ennast. Teil peab olema, võtke mingi muusik, kui te usalda ühte laulu spetsialisti. Võtke mingi muusik ja tekitage mingi toone laulge talle, küsige, kas see on nüüd ilus või ei ole ilus. Et see ütleb teile ausalt, ta ei oska teile mitte midagi öelda, et mis te tegema peate. Aga ta vähemalt ütleb, et kuule see nüüd on, kui ma kuulan siukest kõripunni, no iga inimene ütleb isegi mitte muusik võib öelda, et kuule seegi, no on ilus või ei ole. See on kõripunnitatud kõri alla hääl ja ei ole tal üldse mingisugust, noh, tal ei ole kõla, tal ei ole tegu ega nägu. Ja siukesed asjad on, lauljad on väga, ja siis on üks veel reegel, mis ma kõigil ütlen, et laulmine on nagu horisont. Kujutage ette, et horisont on ja me kogu aeg mõtleme, et oho, ta polegi nii kaugel, oot, ma saan ta kätte. Ja lähed ligemale, ta pagan läheb sust kaugemale. Ja laulmistehnika on täpselt samamoodi, et sa juba arvavad, et oho, nüüd ma võin juba minna. Jälle tulevad uued võimalused, kui sa otsid, siis tulevad alati uued võimalused, uued tehnilised nipid. Need ei ole nipid, need on, peavad jääma püsi elementideks, aga nad näitavad ennast nagu täiesti mõnikord tundub, et juhuslikult. Aga kui sa neid märkad, siis sa võid need siis süsteemi kasuteguriks viia.
Kui me siia vahele kuuleme nüüd midagi... Mis see võiks olla?
Kas nendest...
Jaa, nendest ettevalmistatud kohtuslikest paladest.
Okei, selleks oleks ja ma ütlen ka, miks ma selle võtsin. See on Edda Moser.
Ja.
Edda Moser ja tema laulab seal võluflöödist ööguningannat. Mm. Ja miks ma selle valisin, sest ma nägin Artest temaga interviuud tehtud ja... Tema, võt see sama öökuningannaari, need on erinevaid versioone ilmselt. Ma ei tea, kas see nüüd tuleb see, aga tema laulab igal juhul. Ja tal on see pandud ringlema kosmoses ühte kapslisse, mis on mõeldud selleks, et kui ükskord maa peal midagi katastroofi juhtub, võibolla see kapsel säilub ja siis inimkond saab kuulata, mis moodi seda aariat ükskord lauldi.
Kuuleme.
So bist du bei der Tat.
Meie tänase Kadriraadio kohvilaua stuudiokülaline on laulja Leili Tammel. No see öökuninganna, see on nüüd see operimaailma, see kõige tipp või?
No ta on ikka iga üks seda ära ei laula. Võib laulda nooruse uljusest, võib ka noodid pihta saada ja kõik arvavad, et nad, aga see tegelikult see on ikka väga heavy party.
See kõlab nii hästi, heavy party. No tegelikult kasutada seda teie oma terminit õudne õnne, see on selles mõttes ka, et kui mõelda tagasi nendele aegadele, kui te Estoniasse tulite ja kui te seal Estonias olite, see seltskond, kes seal oli veel peale teie, see oli ka äge punt.
Väga.
See, kas see, noh, ma ei tea, ma praegu olen natuke Estoniast natukene kaugeks jäänud, aga...
Isegi mina.
Aga see sellist seltskonda ikkagi, see oli suurepärane tähtede seis toona.
Mis ise loomustas võib-olla kõige rohkem? Jah, meil oli, tähendab, võib-olla, kuna me olime kõik nagu aktsepteeritud ja meil ei olnud hirmu, kes vähegi töötas, et sellel ei olnud üldse hirmu, et ta noh, et kas vallandatakse või midagi, et tänapäeva noortel on ju eriti välismaal hakkas see Saksamaal hakkas pihta, kui ma elasin ju väga kaua seal. Ja seal on niimoodi, et tuleb mingi noor pikas ääreline korra ilus ääl ja 2 aastat ta seal laulab ja tal tuleb kohe kuskilt jälle Venemaalt, Hiinast, igalt poolt Koreast tulevad muud kui uued kaadrid tulevad peale 2 aastat, sa laulad, pärast sa ei tea, mis sinuga juhtub. Aga meil ei olnud, meil oli kindlustunne ja kui sa olid töökas inimene ja vastutustundlik, siis sa igasse, no mina vähemalt, igasse partiisse suhtud ikka ülima vastutustundega, et seda hästi teed. Ja see, kui sa saad tööd teha, kui sul antakse see võimalus rolle teha ja tööd teha ja muud pakkumised olid mul väga palju ju lihtsalt kammermuusikat ja mida ma kõike ei teinud. Kui sulle pakutakse, siis sa püüad seda kõike kvaliteetselt teha ja see viib ainult, kui sa tööd teed, siis mingil moel ikka lähed edasi.
Ja isiksused peavad ka olema. Minu meelest praegu, olgu ta muusikateater või draamateater, meil kõige suurem häda on see, et meil ei ole isiksusi. Meil on palju... Inimesi laval, isiksusi on 1-2.
Sellepärast, et mina ühe tähtsa, kes teeb ka siukest uurimistöid ja ma ütlesin, et mis jama see on, ma käin väga tihti, no mina tegelen väga palju laulu, kui ma väga vabandan, et ma väga palju vokaalist räägin, ma käin sümfoonia kontsertidel, ma väga armastan häid. Ma kuulasin, üks Norrast tuli üks, ilmselt on ta, ja ma olen unustanud nime, Üks noor pois 21-aastane, keda ma filas kuulasin orkestriga, mängis Tšaikovski viiulikontserti. Ma nutsin, ma naersin, ma ahastasin, ma ei tea, ma pole nisukes. See oli ülim, mis teha saab viiuliga. Ülim. Lihtsalt sa saad kõigest aru, kuidas inimene mõtleb muusikas. Aga võt niisugusi mõtlevaid lauljaid, et nad laulavad noodid ära, aga sa ei tunne seal taga, mis mõte sellel taga oli.
Nüüd on käinud noodid.
Nüüd on ainult lauldud noodid, sa ei saa aru, mis tunne sellel on, sa ei saa aru vihkamisest, sa ei saa aru armastusest, sa ei saa aru mingist ilusast tundest, ükskõik millest armastusest, no ei saa aru. Ja see on laval täpselt samamoodi, et kui ei oleks seda lollakat tõlke teksti üleval praegu, sest kõik käib ju originaalis. Ja. See originaal on ka niimoodi, et vahel ei saa aru, kui on eriti, kui on saksakeelne teos, siis sa võid unustada keele, sest et sealt siis mitte ühte sõna mina ei saa aru. Sealt võiksid seda vokaliseerida A peal või E peal või I peal, mis kellelegi sobib.
No veel drastilisem on vene heliloojate puhul, millest nad ei saa lääne omad ju suurt üldse.
Nad ei saa üldse aru, aga nad peavad laulma. See on õudne, milleks? Milleks? Meil olid omal ajal ja mina tulin, siis oli veel eesti keeles kõik, et rahvas ka aru saaks, aga kuna nad nüüd eesti keelt ka laulda enam ei oska tekstistis aru, siis ma ikka alati ütlen, miks nad ei vokaliseeri, lihtsalt A peal, terve lugu.
Oleks palju lihtsam.
Ja ilusam.
Minu mõelest vist Arne Mikk on kunagi öelnud seda või noh, jaotunud seda muusikateatrit nii, et on mingil perioodil oli ta nagu helilooja teater, siis oli ta nagu artisti või siis solisti teater ja praegu on jõutud nagu lavastaja teatrini. Et no, ma olen vaadanud Metso pealt üsna palju mingisuguseid Euroopa teatreid, ooperi teatreid. See on päris huvitav. et kui nüüd keeraks selle, noh, tiitreid ei vaata ja keerad muusika maha ja vaatad seda visuaali, ega sa ei arva iialgi ära, mis ooperiga tegemist
Absoluutselt
on.
Õige, jah.
No te olete Euroopa teatrit ju näinud ka väga, väga lähedalt seal.
Seal on niukesi mögasid tehtud, ausalt, no möga. Sa lihtsalt häbened, sa läheksid tooli alla.
Aga saalid on rahvas täis, rahvas lõpus seisab ja aplodeerib. Kas see on nüüd, see on moes nüüd või see, et võtame, noh, ükskõik, võtame selle sama Don Carlos, eks ole, või selle sama Carmeni, et aga äkki ta ikkagi nagu ei mõju, kui me teeme nii, nagu kogu aeg on tehtud. Et ma pean ikkagi tooma ta ilmtingimata tänapäeva, noh, üldjuhul võtma näitlejad nii paljaks, kui vähegi kinnitab, eks? Ja noh, siis veel mingi trikke sinna juurde paneme, et noh, siis nagu publik saab aru või?
Ma olen näinud pada emandas, ükskord oli Neeva äärde pandud üks alasti paar. Ja siis aga ma mõtlesin, mis moodi nad sealt lavalt ära lähevad. Täiesti paljalt. Nii. Ja siis nad kuidagi korjasid aluspüksid, panid sinna ette ja siis jooksid. Milleks seda vaja oli?
No, ma ei tea.
No mina ka ei tea.
Muidu ei ole lavastaja geniaalsust, ei paista. Aga see lavastaja teater on praegu nagu domineeriv või ooperis ka?
No siis, kui ma näen, on ikka väga harvan. Praegu, mis ma võin julgelt öelda väga hästi, on minu meelest Estonias lavastatud võluflööt. Trubaduur on katastroofiliselt sandistile vastatud, kui üldse mitte. Ja nii suurte võimalustega, nii kui fantaasiseks oks. Ma arvan, et see primitiivsus või see nüüd täiesti, kas te tahavad šokeerida või inimesed tähelepanu laulmise kultuurist kõrvale viia sellega.
No šokeerida saab nagu üks kord, et noh, see, et kui kogu repertoar on ainult šokeerimise peal, siis ta nagu ei mõju enam või?
No see on see asi, aga kuidas sellest aru ei saada, ma ei saa aru.
Kas teie parim lavastaja olnud on elus?
No võib-olla ma nimetaksin Pokrovskit, kes tegi meil Hovanšinat. Hmm. See oli ikka nii, et see pani kohe...
No selleks peab ikka Pokrovski olema.
Jaa, selleks peab Pokrovski olema. Et teised on teinud ka niimoodi, mina ei ole väga, noh, kui ta ei ole ikka loogiline lavastus, siis ma olen natukene ise kabjad püsti ajanud.
Teid ei ole mugav lavastada?
Mind ei ole mugav lavastada, sest kui ma lollusi pean tegema hakkama, siis ma ütlen, et seda mina kaasa ei tee. Ma mäletan, et mul oli eboliga just Don Carloses oli siukene asi, et taheti temast teha mingi fuuria. Ma ütlesin, et ta ei ole fuuria, kui ta palub Elisabeti käest andestust, et ta niisuguse asja tegi ja tunneb ennast süüdi. See ei ole fuuria, ei läheks siialgi vabandama.
Vähemalt
ja,
mitte sellisel moel.
Mitte sellisel moel, jah. Et nii, et ta on ka ainult naine, kes oma armastuses tegi vigu, aga ta jäi väga kiftiks naiseks.
Aga meie omad lavastajad, kellega on olnud hääklapp,
No, Arne Mikk on ju väga palju teinud. Ja Mikul oli, tähendab, sa temaga võis ka ikkagi, kui sa aru said, mida ta tahab, sa pead liha ise peale kasvatama kontidele. Ega lavaste ei saa sulle liha peale kasvatada, ta annab sulle kondistiku. Uh-huh. Luu annab, aga sa pead ise nagu mõtlema ja vaat toll ajal, kui meie kõik koos Krumm ja Kuusk ja Tauts ja kes me kõik seal tegime seal Maarja Haamer, me olime puhvetis, istusime ja arutasime, et kuidas seda paremini, kuidas seda misantseeni paremini teha. Mina ei kujuta ette, kas tänapäeval lauljad käivad üksteisega seda asja arutamas. Kahtlen.
Kollegiaalsust.
Ja kollegiaalsust. Kõik tahtsid, et oleks hea produkt, oleks välja, et kuidas suhted mängima hakkaksid laval.
No aga need pööraseid, need riigid, mida räägitakse ju kogu aeg, noh, räägivad need, kes midagi ei tea. No see, et Kaal ja Voites ei terjetanud vastastikku ja nii
edasi. Ei, see ei ole minu mõelest õige jutt.
Ma arvan, et huvitav on, no.
Väga huvitav, aga mina arvan, et siin tuleb küsimus olla rohkem see, et ühed olid Voitese fännid ja teised olid Kaalu fännid ja fännide omavaheline kisma. Et see oli võib-olla palju prevaleerivam kui see nende isik. Mina ei usu, et nad isik. Ma ei ole neid kordagi kättpidi koos näinud. Et see on natuke üle pingutatud, see kui nendel oligi midagi teinedese vastu ütlemist, siis nad vähemalt avalikult seda ei, nagu ei näidanud, minu meelest.
Tänasel päeval Estonias on mõni Kaal, mõni Voites, mõni Tammel.
Raske öelda. raske öelda. Nii siuksi lauljaid, kes noodid ära laulavad, neid on seal. Aga vaat, see on kõige kurvem minu jaoks, et ma ei kuule seisundit. Ma ei kuule, mis seisundis inimene on. Vaat
emotsiooni.
Ma käisin nüüd iljuti olid trubatuuris, olid 4 külalis solisti olid ja ma sellepärast läksin teda vaatama. Ja vaat, kui sa kuuled, kui ökonoomselt võib laulda Leonorat, et ta ei pritsinud vahtu suust välja, ega ei põrutanud, poisid põrutage kogu aeg. Ei, ta laulis pianos, ta suures osas aariad laulis kõik ilusas, imepehmes pianos ja seda oli, ja siis kui oli vaja, siis põrutas. Vaat siukest tehnikat, mis ja hingestatud ja mõtestatud mäng ja kõik sinna juurde ma olin ja kui hea oli Diluna graf. Ma ei ole siukest graafi tükile. Ta muutis ennast ka inimeseks, mitte üheks vaistikuks, kes tahab ainult tappama Enricot ja mingit erilisi tund. Ta mängis ennast meheks, kes armastab ühte naist ja oma armastuse eest võitleb.
Ja me saame aru, miks ta seda teeb.
Jah, ja täpselt ja ta hääleliselt, vokaalselt väga hea ja mingi kreeklane vist. Ja niisuguseid õnnelike juhuseid on vahel.
No te olite siis ka teatris, kui Eesti NSV sai otsa ja tuli Eesti Vabariik.
Jah.
Mis tähendas ka seda, et teatri maailmas muutus ka kõik suuresti.
Jah. No, minul oli see, eks ma olin ka oma juba siukse aja, ma olin ju kaua aastaid juba laulnud.
Eesti on see teine kunstnik lõpud lõpuks.
Mina sain viimane, kes sai rahvakunstniku.
No võt.
See oli viimased vist anti, kus, no nii pinnal. Ega mina seda ei palunud. Ma pole mitte midagi palunud. Ma isegi seda ei teadnud, kui ma akadeemias õpetasin veel, 14 aastat õpetasin ja siis kui Ervin Kärvet oli lugupeetud kumardus, ta puhkab seal juba ja kui ta ütles mulle, et dotsendiks, ma ütlesin, mis moodi see dotsendiks saamine käib, sa pead avalduse kirjutama. Siis mul kukkus karp jälle lahti, ahaa.
Ja siis keegi
oli nobedam kui mina ja siis oli dotsendi avaldus juba kirjutatud ja mina sain jälle pika nina. Ja mul väga hea meel. Ma ei taha mingi dotsent olla. Ma tahan olla enam vähem korralik õpetaja.
No see on teil õnnestunud ka ju. Oma õpilasi ju te kokku lugenud palju nüüd on tänase päeva seisuga.
Neid ei ole, kuna Saksamaa tekitas mul väga suure pausi. 17 aastat on pikka aeg.
See oli 2000, kui te Saksamaal üle
Jah, siite. Täpselt 2000.
Millenium. Algas uus sajand.
Jah.
Uus elu.
Ja see oli uus elu ja see oli väga ilus elu. Aga see andis mulle ka tõuke selleks, et ma sain seal tööd teha mitte solistidega, vaid mulle anti üks, noh, mitte profidega ma mõtlen. Et kuna seal on väga palju, arendatakse seda Volksschule, rahvakool, siis sinna võib iga üks ennast sisse kirjutada. See maksavad midagi kuus ja siis saavad ühe õpetaja. Seal tulevad väiksest tüdrukust peale kuni pensioneride välja. Ma nägin seal, mul oli seal õudselt lõbus.
Elu Saksamaal võrreldes eluga Eestis?
Tähendab, kui mul ei oleks olnud niisugune mees, kes mind esimest korda ma tundsin ennast tõesti naisena. Sest ma olin kogu aeg olnud mees ja naine pooleks. Aga seal mul lubati olla ainult naine. Et ma võisin, et mind teenindati, mind austati, mind armastati, mind minu eest hoolitseti, mind märgati.
Selle peab ikka nagu ära ka teenima.
Juhu, ma siis teenisin.
Et noh, mõned asjad, mis inimese elus juhtuvad, et siis ta ise ei pruugi sellest aru saada, aga võibolla ta kunagi on ikkagi midagi väga head teinud, et talle saadetakse see niisugune kingitus.
Ma olen õudselt tänulik selle perioodi eest. Õudselt tänulik olen. See oli mul väga ilus periood, kus ma tõesti nautisin elu, et mul polnud aega olnud ju kunagi seda tegelikult nautida. Aga seal ma nautisin seda perioodi, kuni ta lahkus. 2011 siis ma ei suutnud veel tagasi tulla, ma ikka leinasin teda seal 5 aastat veel. ja siis mõtlesin, et oi, nüüd on aeg tagasi minna.
Et sellest Saksamast praegu nagu puudust ei tule?
Ma käisin seal enne koronat, ma käisin kaks korda aastas, käisin veel nostalgiat seal nagu. Ja nüüd ma käisin peale koronat, kas möödunud aastal või kus ma käisin jälle seal oma elukohas ja ringlesin seal ringi Münchenis, kus elab minu abikaasa tütar esimesest abielust. Ja ma olin väheke pettunud. Ma vist enam ei taha minna.
Saksamaas või selles, et ei tunne enam seda, mis te tundsite siis?
Just.
Pole enam just. Seda inimest?
Ka seda. Kui sul ei ole seal seost enam niisugust tuge kõrval, siis on see maa ja see elada võib Eestis täpselt samamoodi. Et sul on siin vähemalt tuttavad ja sõbrad ja minu saare maa, kuhu ma pidevalt potsatan. Eriti pikad suved olen siin. Ja nüüd ma sain jälle oma kodukontori tööle. Tähendab, ma õpetan kodus muidugi. Noori ma ei tee palju, mul ei ole palju. Mul on ainult mõned valitud. Aga nendega on huvitav teha.
Kas see peale seda, kui te nüüd sealt Saksamaalt Eestisse tagasi tulite, kas te vaatsite Eestit kuidagi teistuguse pilguga ka või kas selle 11 ja natuke peale rohkem aastate jooksul, kas Eesti maa nägi kuidagi teistmoodi?
Tallinn oli eriti, mul oli see, et Tallinn oli nii muutunud, et ma ei osanud kaubamaja uksest ühest uksest veel sisse teisest tulnud välja, ma ei tea, kus ma olen. See on täielik müstika ja see Kalamaja rajoon ja mis moodin, et see on üles ehitatud super. Tallinn on lihtsalt, no muidugi võrreldes Karsuega on ta ikka...
No, jah.
Ei anna võrrelda, sest Karsuas on, mis on tema probleem seal lõuna linna osas, kus me elasime, seal oli täielik... Türklased, itaallased, igasugusest sisse rännanud, kõik olid seal ja see praht ja sodi ja nendel see lõunamaalastel on ju see, tänavad olid nii sodised, kui ma seal nüüd käisin, mida Tallinnas praktiliselt ei näe igal sammul.
Nad ei tee seda teeme ära talgupäeva seal ilmselt, jah.
Räpane oli minu jaoks, et ma olen nüüd harjunud Tallinna puhtusega. Kesklinnas ma elan ja seal on ikka väga hoolitsetakse. Võib-olla kuskil, aga ma ei ole näinud ka sellest räpasust ja lohakust. Ma ei ole näinud kuskil, kus ma olen käinud.
Mis me siia vahele kuuleme?
Siia vahele kuulame ühe väga, väga huvitav asja, keda võib-olla kõik ei kuula, keda mina kuulasin live. Veel 60. aastal ta käis Estonia kontsertsaali laulis on Ima Sumak. No see on fantastiline.
Ta on Peru.
Peru. Peru. Ja ta on olnud muuses ka klassikaline operilaulja.
No ja see, mida tema oma häälega teeb, see, eks me seda nüüd kohe kuuleme, aga see on ikka üsna selline...
See on müstiks ka.
Keegi teine midagi sellist oskaks
teha. Ma arvan, et sellist praegu ei ole. Ja ma tean, ma oskaksin selle lahti seletada, kuidas ta seda suudab. Paar kohta võiksin ma isegi ette näidata.
Ette laulda.
Ette näidata, kuidas ta teiniliselt käib, aga niimoodi noh ikkagi pendeldada niisuguste kõrguste ja madaluste vahel, see on imetegu.
Kuuleme. Kuulajad, meie tänase Kadriladio kohvilaua stuudiokülaline on laulja Leili Tammel. No nüüd räägime natukene siis praegu minu heast kolleegist, kes on juhtumisi teie poeg. Martinist. Ja see sama telesaade, mida ma ka eile värskelt jälle üle vaatsin meenutuseks, seal ta lõpus küsib teie käest, et noh, mida te nagu soovite. Te veel elutetate ühtist, noh, ema ta muidugi sinatas, aga et mida te nagu sooviksite veel teha? Ja seal tõtsid umbes nii, et ma tahan, et sinust saaks inimene nagu inimene on.
Võimalik.
ja see on ka niimoodi läinud. Teil on selle lapse kasvatamisega läinud hästi.
Ja raskuste, läbi raskuste.
No seda, ma ei tea, kas ja milliste raskustega, aga kena on näha intelligentset, toredat inimest.
Ja tal on, mis mul, muidugi temal on kiituseks, ta on õudselt hea südamega. Ja ta on intelligentne. Need on kaks asja, mis mulle väga tähtsad on. Mul mees oli ka nii kui etsükopeedia, küsid, mida tahad, ta kõigele võib vastata.
No aga kui laps on ka ikkagi suuresti kasvanud Estonia teatris, no siis paratamatult tahes tahtmata, no jääb midagi ju külge.
Ja Luisa Millerist, no. Meil olid need traatidega suured laiad seelikud ja siis ta oli väike pois, ta ronis mulle pidevalt sinna proovi ajal mulle, sinna seeliku alla ja siis oli inspitsent, oli jõudselt vihan, ütles, et aja oma poeg siit lavalt ära. Ja ta on sõitud, ta on käinud Moskva suure teatri laval, on seisnud pioneerina, kui vabaduse laulikud seal esitati. Uh-huh. Siis ta on käinud, kus ta on Peterburis on käinud muidugi.
On aga see, et no, ta ütleb seal intervjuus ka, et ta ei ole kunagi laulnud, tale ei meeldi see, ta ei taha seda teha.
Ja seda ta näitas mulle.
Aga kuidas see niimoodi nüüd nagu on juhtunud siis?
Et vaat selle peale mina ei oska vastata, aga ma tajusin juba lapsena, et tal ei olnud üldse seda tahet laulda.
Aga ta viisi peab ju ikkagi?
Kohati. Kohati ta laulab õigesti, aga ta võib sennast väga moduleerida teise helistiku sujuvalt, seda ilma seda märkamata. Ja mina pean selle põhjuseks seda, et ilmselt olen mina nii geneetiliselt nii rikas, et ma olen oma geenid, kõik need muusika asjad olen ära kasutanud, et ma loodan, et see tuleb...
Kade ei ole edasi andnud.
Ja et üle põlvede ta kuskilt võib-olla uuesti tuleb tagasi. See niisugune looduse kink, nagu minul on ta olnud.
Palju te praegu Saaremaal käite olete?
No, talvel ma ei käi üldse. sest et seal on vaja ainult kütta. Ja pisteliselt käin aeg-ajalt, nüüd tulin ka selleks, et oma talverattad suverataste vastu autol vahetada. Ja suveks tulen juba siis ma olen praktiliselt terve suve, olen juuni kuskil noh, jaanipäevast kuni septembrini.
Et ilma selle Saarema koduta oleks ikka nagu...
Väga nukkel. Ja huvitav, et ta on mul uuesti nüüd, vaat see ring on täis saanud, et see, mis lapsena tundis, et sa lähed välja pesast ja nüüd kutsub pesa tagasi, et ta on ikka väga, väga müstiline ja kõik need ema jutud on praegu mind aitavad, mida ma ei viitsinud, kas te arvate, et ma viitsisin minna umbrohtu seda rohima ja sigadele
kes
toitu.
Kes see
viitsis? Jumal, oid, kui põgenesin kogu aeg, ta pidi mind üüdma ja kisama, kus sa oled jälle. Ja praegu ometi see töö, mis ta sundis vikat niitmise, teina koristamised, see oli kõik meie kahe töö ju, teised olid kõik läinmajast. Ja see on annud mulle, et praegu ma Martinile püüan sisse süstida seda neid teadmisi, et sa ära lase võssa kasvada, ära lase, see kraav on tehtud ja kui sa lased jälle metsa siia poole kraavi kasvada, kui sa ei hävita teda kohe ära, see on suur töö, aga sa pead seda tegema, sest muidu sul kasvavad põllud jälle rapikusse. Ja siuksi väga palju, mis mul tulevad tagasi nüüd see ema nähtud tööst, kuidas ta seda, kui ta oli ikka väga vägev naine mul. Et kuidas ta ausalt oma töösse suhtus ja kõigesse, mis tehti, see oli suure armastuse ja hoolega tehtud töö. Kartulipanek, võtmine, kõik ta ei lasknud ju masinaid peale kartulite võtmisel, ta ütles, et sa teeb kartulit katki.
No... Lõpetuseks ma tsiteeriks selle teid ennast sellest samast telesaatest, kui seal tuli jutuks ka, et mis siis elus need kõige tähtsamad asjad on. See saade oli tehtud 93. Üsna ümmargune arv aastaid tagasi ja siis te ütlesite nii, et kõige tähtsamad asjad elus on ausus, see, et sul on head sõbrad, ja et on see töö, mis nagu noh, meeldib või mida sa tahad teha. Noh, ei olnud nüüd päris täpne tsitaat, aga noh, põhimõtteliselt loetelu oli selline. Kas tänasel päeval 30 aastat hiljem need mõisted on teie jaoks jäänud samaks? Kas te vahetaksite midagi välja, lisaksite siia midagi juurde või see klapib täna ka?
See klapib absoluutselt. Mis ma veel lisaksin, võib-olla uudisimu. Uudisimu ja tahet uurida asju, mis sulle meeldivad ja see ei kujuta ette, kui sügavale võib minna selles teadmiste kogumises, kui see on asi, millest sa huvitud ja mille kallal sa tööd teed.
Suurepärane. Ja tulles nüüd jutu alguse juurde tagasi, siis ma jäsi suuda meenutada, mis aastal me seal teie juures külas käisime, aga ma pean tõdema, et on olemas inimesi, kellele aastad ei mõju.
Oho.
Või vähemalt see ei paista kuidagi välja. Nii et mul on väga hea meel, et olete jäänud endiselt väga säravaks, väga toredaks, väga sümpaatseks inimeseks, väga musikaalseks ja ma olen siin siis palju õnne selle läheneva hällipäeva puhul.
Ma tänan, suur tänu teile.
Mis me lõpuks kuuleme?
Lõpuks kuuleme. Time to say goodbye.
Suurepärane.
Bocelliga.
Aitäh ja mingu teile elus hästi.
Oi, oh ma oleksin nüüd. Suur tänu.
Sogno all'orizzonte mancano le parole. Si lontana sogno all'orizzonte manca le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole.